það var líka annað sem langar til að spyrja því var nokkur trú á því að það veri gott að væri börn, óskýrð börn veik, þá væri gott að skýra þau.
Jú, jú, það, ég veit það gerðist okkar heimili, sko, foreldra minna, að þessi telpa var skýrð og yngsti bróði minni skýrður mjög veikur og hann var ekki heldur hreyfður í vöggunni. Presturinn blessa hann og setti vatnið á hann, bara hann í vöggunni. En hann lifandi og velmentað maður. Svoleiðis að við trúum á það góða.
Já, það hafði verið trúið því að börnum batnaði við það.
Já, já, það gerðist. Já. Því hann hérna var agalega mikið veikur.
Mm-hmm. Já. Já, það kannum kjærlega fyrir.
Hann var ekki nokkuð fyrir, fyrst þú hafði gaman hans og allt í lagi.
Já, þetta mikið trúið.